Já vás chci na začátku hlavně všechny moc pozdravit, protože jsem přijel dneska později, tak se za to velice omlouvám. Byla to čistě moje vina a moje nezodpovědnost. Tak mi to prosím vás promiňte, že vy jste museli přijít na čas a já jsem na čas nepřišel. My jsme se minule zamýšleli nad knihou Skutků, nad druhou kapitolou, 42. a 47. veršem. A určitě bychom se nad tímto oddílem mohli zamýšlet více a déle. Ale já dneska asi bych tímto oddílem chtěl skončit a příští týden kázat na jiný text písma. A když jsem minulý týden začínal kázání, tak jsem položil takovou otázku, na kterou jsem nevyžadoval okamžitou odpověď. Proč chodíme do církve a co pro nás církev znamená? Nevím, jestli jste měli možnost přes týden se i nad tímhle zamýšlet, co pro vás znamená církev. Nemyslím jenom tuhle církev, tenhle sbor, myslím církev Božího lidu. A proč chodíme do církve Božího lidu? A ten text v knize Skutků vlastně je o prvotní církvi. O tom, co se v prvotní církvi dělo, když o letnicích uvěřilo, kolik lidí byli vyučováni, jaké to mělo další kroky a další přínos. Dnešní téma, které bych chtěl na začátku předložit, je, co nám dává církev a co přinášíme do církve my. Co přináším do církve já. Minule jsem hodně mluvil o tom prvním verši, dá se říct, o tom 42., o těch prvních dvou, o první části, kde se píše, vytrvale poslouchali učení apoštolů a byli spolu. Lámali chléb a modlili se. To je ta druhá část. Vytrvale poslouchali učení apoštolů. To se tedy dělo v prvotní církvi. Bylo vytrvalé vyučování a naslouchání, protože když někdo vytrvale vyučuje, tak musí být také někdo, kdo vytrvale naslouchá. Tady je psáno, vytrvale poslouchali učení apoštolů. Ta vytrvalost je tu na obou dvou stranách, jak na straně učitelů, tak na straně posluchačů. To je vždycky důležité. Já tady můžu vytrvale vyučovat, ale když to budu vyučovat prázdné židle, tak sice mě to nějakým způsobem bude budovat, ale ty židle asi nedostanou nohy, neodejdou, aby sloužili lidem, aby nesli evangelium. A byli spolu, měli spolu společenství. Já jsem tady minule mluvil o tom, co to znamená, nebo co si představuju pod tím, byli spolu, když jsou lidé spolu. A v tom řeckém textu je tam použito slovo koinonia. Byla to taková kvalitní, velká kvalita vzájemnosti, svornosti. Svědčí to o společném církevním životě. A dneska bych chtěl se zamýšlet nad těmi dalšími verši, protože já nevím, jak vy, já když jsem tu knihu Skutků četl a tyto verše jsem si četl několikrát, tak to tak vnímám, že ten 42. verš jakoby je takový začátek něčeho. V Bibli má každé slovo svoje místo. A určitě není náhodou, že tenhle oddíl začíná těmi slovy: vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. A to, co následuje, je jakoby ovoce tady tohodle dění. Důsledek. Co se děje, když lidé vytrvale poslouchají učení písma, když jsou spolu, když spolu lámou chléb, když spolu jí, když spolu slaví večeři Páně a když se spolu modlí. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Pojďme se tady po těch verších společně i zamýšlet, jaká vlastně byla ta prvotní církev. Byla to církev, která se modlila. Byla to modlící se církev. My jsme tady mluvili, vy jste to slyšeli v bezpočtu kázání, jak je velmi důležitá modlitba. A už ti prvotní křesťané na základě učení, které slyšeli od apoštolů, věděli, že se nemohou s životem utkat jenom z vlastní síly. Že nevyhrají sami. Se svou moudrostí, se svým důvtipem, se svými svaly. Že potřebují Ducha Svatého. Že i když mají bohatství, tak nejsou ti, co už nepotřebují nic, co si můžou třeba všechno koupit. A proto šli vždy nejprve k Bohu, než vyšli do světa, aby byli schopni setkávat se s problémy života. Proto se vždycky nejprve setkávali s Bohem. Já mám jednu takovou vzpomínku, takovou, člověk řekne, možná všední, možná jsem tady někdy už říkal, tak mi to promiňte, že se budu možná někdy víc opakovat. Když jsem byl křesťan asi 2-3 roky, tak jsme měli sbor ve Znojmě a jezdili jsme tam s bratrem kazatelem pomáhat a misijně sloužit z Brna. A byl tam jeden takový starší bratr, už mu bylo kolem 70 let, který prošel se svou vírou komunismem, který byl za to pronásledován nebo trestán tak, že nikdy nepovýšil na lepší místo, i když byl vynikající pracovník a velice pečlivý, tak byl nespolehlivý, protože věřil v Boha. A já jsem s tímto bratrem jednou šel ohledně zborových financí a šli jsme do spořitelny, abychom tam, už si nepamatuju, jestli vložili peníze nebo zrušili účet, nevím. A když jsme přicházeli, celou dobu jsme vykládali a přicházeli jsme k té spořitelně a najednou ten rozhovor přerušil a aniž by mě na něco upozornil nebo zastavil, říkal: Pane Ježíši, dávám to do tvých rukou, ať se děje tvoje vůle. Taková krátká modlitba, obyčejná věta, někdo řekne. Ale když jsem to slyšel, tak mě to úplně vyrazilo dech, protože to bylo proneseno člověkem, který to opravdu dával do Božích rukou. A už je to nějakých 16 let, co se to stalo. A vždycky, když jdu do banky nebo jdu něco vyřizovat, tak mi tohle, ne vždycky, ale většinou mi tohle prolétne hlavou. Vždycky si říkám, pomodlil bych se, kdybych tohle nezažil, než vejdu do nějaké instituce nebo někam. Pomodlím se, když jdu nakupovat, pane Ježíši, dej mi moudrost nakupovat to, co potřebuji, a dej mi milost nebrat to, co nepotřebuji. Modlící se církev je samozřejmě církev jako společenství, které se společně modlí, protože i v tom společně roste. A bavil jsem se o tom s některými bratřími, sestrami, zažíval jsem to i sám, jak se mi kolikrát nechtělo na modlitevní, a pak jsem jednou řekl, když jsem odcházel z té modlitevní, tak jsem říkal jednomu bratrovi, já jsem tak rád, že jsem tady byl. On říká, proč? A já říkám, úplně, jak kdyby mě Pán Bůh osprchoval, očistil, obnovil. Obnovila radost v mém srdci. A to samé se jistě dělo i v té prvotní církvi. Proto tam je psáno, že byli spolu a že se modlili. Společná modlitba ve jménu Pána Ježíše Krista, kde se dva nebo tři sejdou, on je uprostřed. To je něco úžasného. A člověk přitom může zažívat úžasné věci. Může zažívat, že k němu Bůh mluví. Byla to také uctivá církev. V tom 43. verši se mluví o bázni, nebo také o úctě. O jednom člověku se říkalo, že se po světě pohybuje, jako by byl neustále v chrámě. Když jsem to četl, tak jsem si říkal, jak se chovám v neděli na bohoslužbách. Rozčiluju se, jsem steklý, jsem protivnej. Ne, protože co byste si asi o mě řekli, že jo? Jaký bych vytvářel o sobě dojem? Pohybuju se tak pořád? Pohybuju se po světě, to znamená všude. Ať jdu autem, ať jsem doma, ať jdu do obchodu, ať jdu kamkoliv, jako bych se pohyboval v chrámě? Uctívám Boha? Mám bázeň před Bohem? Všude, kde jsem a všude, kam jdu? I když se bavím s lidmi, zmocňuje se mě bázeň, když vidím zázraky a znamení v církvi? Člověk si říká dneska tolik znamení a zázraků v církvi není. Nikdo neuzdravuje, nikdo neprobouzí z mrtvých. Je to pravda? Myslím, že ne. Že ty zázraky a znamení se dějí pořád. Že my jenom kolikrát nemáme dost otevřené oči, srdce, mysl, abychom to viděli. Není to zázrak, že se tady scházíme v neděli? Není to zázrak, že člověk, i když je po celém týdnu unavený z práce, neváhá vstát? Místo toho, aby si položil v neděli, aby si pospal, neváhá vstát a jít do shromáždění Božího lidu? Není to zázrak, že tady vůbec jsme, že jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, že neseme tu svoji víru? Není zázrak, že naše sestra Kristel, která je tak vážně nemocná, že když ta léčba je pro ní velmi těžká, že se Pán Bůh na tom oslavuje, že se oslavil na lidech, kteří ty léky dali dohromady, kteří je vyrobili? Že jim požehnal, že odpovídá na modlitby. To je také znamení, že Bůh odpovídá na modlitby. Mám taky jeden takový příklad. My jsme měli setkání, protože budeme upravovat správní radu majáku, tak jsme měli jednání s jednou advokátkou a s jedním notářem. A Jason mi posílal a David Maďar, který tady to má na starosti, tak mi posílali upozornění. Je to zítra ráno v 9, tam a tam. A já jsem, prostě náš Daneček, on někdy je to s ním složitý člověk, s tou jeho psychikou musí být velice opatrný, tak jsem se zpozdil, protože jsem nemohl se hned sebrat a odejít z domu, a tak jsem se zpozdil asi o 10 minut. A tak jsem Davidovi Maďarovi psal, říkám, počkejte na mě, nikam nejezděte, já tam budu o 10 minut později, ale to stíháme. A přijel jsem na maják a on prostě mi volal, já jsem to nemohl vzít, ten telefon mezi tím, a oni už byli pryč. A mě to hrozně vytočilo. Já si říkal, do parkinka to nemohli počkat 10 minut. A představil jsem si, že jdu do Brna 9 hodin ráno a kde tam zaparkuju. A bylo to zrovna, jestli víte, u Vichra tam někde, má tu kancelář, tam se dá parkovat velice těžko. A když jsem jel po té cestě, tak jsem si říkal, jak jsem přemýšlel, kam co já budu dělat. A najednou mi tak přišlo na mysl, počkej, zastav. Proč se vůbec rozčiluješ? Vždyť to je tvoje chyba. Ty se nerozčiluje, nemáš právo rozčilovat na druhý lidi, oni tam chtěli být včas a je to tvoje chyba. A tak než jsem ještě k tomu Vichrovi dojel, tak říkám, pane Ježíši, odpust mi, choval jsem se opravdu jako sobec. A jestli můžeš, jestli je to možný, tak mi prosím pomoz, abych našel místo k zaparkování, aby na mě dlouho nečekali. Jestli ne, tak tam klidně budu kroužit třeba 15 minut, půl hodiny, dokud něco nenajdu. Je dávám to do tvých rukou. Zajímavé bylo, když jsem přijel na křižovatku, koliště Cejl, tam je na rohu magistrát a naproti magistrátu u chodníku se dá parkovat. Jsem zatočil doprava, rozsvítili se zpátečkový světla auta, který tam byl zaparkovaný. Ten člověk couvnul, vyjel, já jsem najel, tak jsem jenom tak mě spadla brada. Já říkal jsem si, díky pane. Když člověk činí pokání a dává do božích rukou určité věci, pán Bůh odpovídá. Neodpovídá vždycky stejně, ale odpovídá. Vždycky je důležité, to vnímám u sebe, jaká je moje úcta, jaká je moje bázeň před Hospodinem. Byla to tedy církev, kde se něco dělo. Děly se v ní tedy znamení a zázraky. Jaké věci očekáváte od Boha? Očekáváte od Boha velké věci? Nebo si říkáte, že za to se ani nemá smysl modlit? Očekáváte, že uvěří někdo, o kom víte, že je naprosto zatvrzelý, kterému jste možná sloužili měsíce, roky, anebo si říkáte, to nemá cenu. Jeden bratr, který tady sloužil, tak se chtěl zapojit, chtěl sloužit i mezi sportovci a tak se přihlásil, nebo ne přihlásil, ale poprosil jednu dívčinu, aby mu pomohla dostat se do takové skupinky basketbalistů, kteří se spolu scházeli a hráli basket jenom tak pro potěšení. Chodil tam 3 měsíce a po těch 3 měsících řekl, už tam chodit nebudu. A já mu říkám, proč tam chodit nebudeš? No já jsem jim chtěl přinést Krista, oni nemají zájem. To je zbytečně ztracený čas. A když tam přestal chodit, tak ta dívčina, která ho tam nějak dostala nebo doporučila, tak za mnou přišla a říká, nevíš, proč on tam nechodí? A já říkám, no, říkal, že nějak tam nechtějí ty lidi slyšet evangelium, takže se zkusí orientovat někam jinam. A ona říká, no já jsem s nimi mluvila a oni se mě ptali, co se mu stalo, že přestal chodit. To bylo tak fajn s ním a je to hrozně fajn člověk. Ani nám neřekl, proč nebude chodit dál, nevysvětlil nám to. Tomu něco udělali, nevíš, náhodou? Jaká je naše víra? Očekáváme velké věci v našich životech od Pána Boha. Ne, že to zvládneme my sami. Ne, že to svojí výmluvností a svým ostrovtipem, ale že se Bůh oslaví. A já se nemyslím, že se Bůh nemůže oslavovat dnes tak, jak se oslavoval v prvotní církvi. Ale má to určité předpoklady. Že církev vytrvale poslouchá učení apoštolů, že církev je spolu, že církev spolu láme chléb a že se církev spolu modlí. Takže nepotřebujete nic víc? Že nepotřebujete přečíst x knih o různých postupech, o různých strategiích a koncepcích? Když máte Ducha Svatého? Když Bůh je s námi? Nepotřebujeme nic víc. Písmo, modlitbu a v tom všem Duch Boží. K tomu se nedá nic přidat. Na to se nedá nic postavit ani nadstavit. Byla to církev tedy sdílející se. I prvotní křesťané, jak čteme, měli velmi silný pocit odpovědnosti jeden za druhého. A vycházím z toho proto, protože se tady píše, prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Zažili jste někdy situaci, že jste měli známého, přítele, kamaráda, kolegu v práci a stal se z něho alkoholik. Stal se z něho gambler. Stal se z něho narkoman. Jsou takové ty nejzávažnější asi případy, kdy člověk, i když má rodinu, tak utrácí peníze za věci, které si myslí, že mu nějak pomůžou, oni mu nepomůžou. Právě naopak to rozbíjí vztahy, rozbíjí to rodinu. Ale co se taky děje, že se lidé od něj odvracejí. Že se říká, no jo, no, si za to může sám. Ano, někdy taky ne. Ale lidé se o něho odvrátí. Nebo jenom takový obyčejný příklad. Začnete špatně hospodařit s penězi, nevíde vám to někdy, a tak se snažíte ušetřit tam, ušetřit onde, a ono se vám to někde projeví. Ono to prostě pořád, to, jak si se to kumuluje, roste, vy si myslíte, že je to v pohodě a najednou se to vyvalí ven. A vy zjistíte, že máte obrovský dluhy, nebo dluh, nebo ne obrovský, ale dost velký na to, že ho nemůžete splatit. A jednou vám u dveří zazvoní, že otevřete, dobrý den, já jsem z exekučního úřadu. Máte dluh tam a tam a máte platit tolik a tolik. Dokdy to uhradíte? A vy stojíte, koukáte, rodina je z toho úplně vedle, protože vám začnou běžet hlavou všechny ty zprávy, které prolítly v televizních novinách, jak zabavili dům, jak je vystěhovali, jak se vůbec neptali, koho co je. Člověk dlužil 3 000, oni zabavili za 15, nikdy to nedostali zpátky a nikdy to ani nedostanou zpátky. A teď s tím jste sami a nevíte, co dál. Nemáte kam si jít půjčit, je vám to trapný. Protože víte, že to je vaše chyba. Přijdete do církve a řeknete, bratři a sestry, mám tento problém, můžete mi pomoct? Překonáte v sobě ten stud, tu vinu, kterou cítíte? Víte, já jsem se někdy setkal i s tím, že se i lidé v církvi obrátili zády k těm, kteří potřebovali pomoc. Protože řekli, jo, hochu, to jsi snavařil, to si musíš sníst. Ale setkal jsem se taky tehdy s tím, nebo tehdy setkal jsem se také v církvi s tím, že mi lidé pomohli. A pro mě to bylo něco úžasného a je pořád. A naučilo mě to, jak i já mám pomáhat druhým lidem. Naučilo mě to, že i když si člověk způsobí sám problémy, tak je pořád člověk, je pořád bratr v Kristu, sestra. Potřebuje pomoc, potřebuje modlitby. Potřebuje toho přítele v nouzi. Znáte přísloví 17.17? Jak se to říká parafrázovaně, že v nouzi poznáš přítele? Zažíváme to v církvi? Zažíváte to v církvi? Dává vám to církev? A dáváme to my? Našim bratřím a sestrám. Zajímáme se o své bratry a sestry, kteří třeba nechodí do shromáždění. Jak se o ně zajímáme? Sdílející se církev. To je církev, která se sdílí. Pán Ježíš Kristus ústy apoštola Pavla říká v listu Galackým 6. kapitole ten velmi známý verš, ale někdy pro život až neunesitelný. Berte na sebe břemena jedni druhých. Tak naplníte zákon Kristův. Berte na sebe. Na sebe berte břemena druhých lidí. A Bůh říká, já vím, že vy máte svá vlastní břemena. Já to vím. Ale ten člověk, který se tam v tuto chvíli plazí po zemi, ve špíně, ten člověk, který nemůže vstát, jak těžký to břemeno pro něj je, potřebuje odlehčit. Potřebuje, abyste mu s tím pomohli a abyste to s ním nesli kus cesty. Tak naplníte zákon Kristův. Tak naplníte Kristův zákon lásky. Když říkám, že miluji svého Boha, ale nemiluji svého bratra, tak lžu, tak jsem lhář. Jak dokážu, že miluji Boha? Tím, že budu milovat svého bratra. A když miluji svého bratra, když milujete někoho, jako sebe sama, tak se člověk nemůže dívat na to, jak ten můj bratr nebo sestra tam leží v blátě. Nemá sil se postavit na nohy. Díky Pánu Bohu, díky bratřím a sestrám, já jsem to zažít mohl. Toužím potom, prosím Pána, abych ani já nesklamal, když budu vidět, že někdo potřebuje pomoct. Jakkoliv pomoct. Modlím se, Pane, prosím, pomoz mi, abych nesklamal. Protože jestli budu jedna ze sebe, tak se otočím zády. Budu dělat, že to nevidím a budu dělat, že neslyším, ale jestli budu křesťanem, jestli budu Božím dítětem, jestli budu ten, koho Bůh vede, koho Bůh posiluje, koho Bůh povzbuzuje, jestli budu v církvi, která se modlí, která je uctivá, kde se něco děje, kde se církev sdílí, tak to nemůžu udělat. Sdílející se církev. Já vím, že je těžké se o některých věcech sdílet a to, o čem jsem tady mluvil, ten příklad, to jsem si zažil na vlastní kůži. A vlastně nikdo z vás to neví. Proto říkám, vím, jak je to těžké se někdy sdílet o určitých věcech. Ale poznal jsem, jak strašně to je důležité. Protože když se nebudu sdílet také, tak také nikdy nepoznám, jaké kolem sebe mám bratry a sestry. Byla to církev bohoslužby. Tam je psáno, každého dne pobývali svorně v chrámu. Chodili do chrámu, protože tam se lidé modlili, tam vnímali tu Boží přítomnost. Bylo to u Židů zvykem, že chodili do chrámu se modlit a chodili tam oslovovat Hospodina. U nás je to složitější. Dneska asi pro vás to nebude jednoduché, abyste chodili každý den, já nevím, třeba na maják. Ale právě proto jsem v úvodu říkal, že vlastně celý svět je Božím chrámem. My nemusíme chodit sem do modlitebny nebo někam do kostela, aby jsme mohli zažívat Boží přítomnost. Že Bůh je všudy přítomný. Ale chodíme do Božího chrámu, chodíme za Pánem každý den. Nebo pobýváme i s jinými lidmi v tom Božím chrámu, třeba se svou rodinou, se svými blízkými. Já jsem jednou, měli jsme ve sboru jednoho bratra a on byl hrozně fajn a je hrozně fajn pořád a jednou nepřijel v neděli na bohoslužby. A protože jsme se stýkali přes týden, jsem říkal, kde jsi byl včera? A ne takový to, kde jsi byl včera, ale prostě jenom jsem se zeptal, kde jsi byl včera, že jsi nepřišel. A on říkal, čeče, já jsem zaspal, já jsem o to úplně zapomněl, že je neděle. Říkám, no to nemyslíš vážně. Říkám, opravdu. Já jsem se probudil ráno, 5 hodin, říkám, 5 hodin, dobrý. Pak jsem usnul. Tak jsem se probudil, u nás bohoslužby začínaly o 8:30 a říkám, pak jsem se probudil, bylo 10:30 a jsem vstál a tak jako v klidu všechno to. Říkal, byly 2 hodiny, já si říkám, ono je neděle, já jsem zaspal bohoslužby. To je takový spíš úsměvný případ, který se také může stát, ale důležité je, abychom nezapomínali být Bohem. Abychom byli lidmi bohoslužby. A bohoslužbou se rozumí třeba i to stišení doma, u písma. Nebo když se stiší dva lidé. Byla to také šťastná církev. Církev, v které byla radost. Někdy přijdete do církve a vidíte tam takové ty vážné obličeje, někdy až kamenné tváře, takové asketické. A někdy přijdete do církve, já bych někdy chtěl, jak tady vždycky Katka popisovala, spí tým v Africe, jak je bohoslužba, tam se zpívá, tancuje. Chtěl bych to někdy zažít, takový trošku jiný extrém. Ale myslím si, že církvi by měla být znatelná radost. Radost, že lidé jsou spolu a že znají Pána Ježíše Krista, že ho znají osobně. Vždyť to je vždycky důvod k radosti. Vždycky si tak říkám, když mi je ouvej, tak si vždycky říkám, ale já mám pořád důvod se radovat. Protože znám Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. A on zná mě. I kdybych umíral, i kdybych byl jakkoliv nemocen, vždycky mám důvod se radovat. Vždycky ta radost z toho, že znám Krista, převažuje. Měla by převažovat. Protože ponurý křesťan je opakem slova křesťan. Ponurý křesťan, neradostný křesťan, neví, proč se může radovat. Radujete se ve svém životě? Radujete se v Kristu? A z Krista? A poslední věc, byla to církev, již drzí lidé museli mít rádi. Ono by se tam dalo napsat, již druzí lidé mohli mít rádi. Nebo měli by mít rádi. Ale já si myslím, že to museli mít rádi, že to odpovídá i tomu slovu, které je napsáno v písmu. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Řečtina má dvě slova pro dobrý. Jedno je agatos a to popisuje takové to klasické, co je dobré. Řeknete o něčem, že je něco dobré, tak využili byste tohoto slova. A pak je druhé slovo kalos. A toto slovo znamená, že to něco je nejen dobré, ale že to také, že to dobře vypadá, že to má v sobě jakousi okouzlující přitažlivost. A skutečné křesťanství je přece něco milého. Vždycky, když potkáte křesťana, tak bych řekl, že to člověk i pozná. Jak ten člověk je, ten křesťan, jak je milý, jak je uctivý, jak je dobrotivý, jak je trpělivý, tichý, pokorný. Jak nese ovoce Ducha Svatého, jak se dokáže ovládat. Je mnoho dobrých lidí. Je mnoho lidí, o kterých si člověk řekne, že je dobrý. Ale někdy to má takový rys, takové až nelaskavé tvrdosti. Nebo je dobrý jenom k někomu, jenom ke svým oblíbencům. Ale ostatní prostě seká bez milosti. Ale v té prvotní církvi ty lidé měli jakýsi půvab. Půvab lásky. Lásky Boží. A ti lidé kolem to viděli. Prostě to, jim to neuniklo. To zářilo kolem nich. A tak byli všemu lidu milí. To máme tedy jakousi stručnou, určitě byste našli další příklady nebo další body, které by se daly doplnit k té charakteristice prvotní církve. Můžete doma a třeba příště nás můžete obohatit, jak vás Pán Bůh oslovil v těchto verších, co tam vidíte i vy. A já budu za to velice rád. A můžete také zkusit za domácí úkol další věc. Jaká je naše církev? Ve srovnání s těmi, já nevím kolika, ti 8, 7 body, které jsme tady probrali s ohledem na prvotní církev, jaká je naše církev? Je uctivá? Je modlící se? Je církev, kde se něco děje? Je církví, která se sdílí? Je církví bohoslužby? Jsme sborem, kterého musí mít všichni rádi? Nemůžou se na nás zlobit? Proč taky? A je možné i dnes žít a sloužit tak, jako tomu bylo v prvotní církvi? Já nevím, možná jste to slyšeli takové hlasy, možná jsem to slyšel jenom já, jak lidé říkají, to bylo tehdy, to je 2000 let zpátky, dneska je jiná doba, dneska to vyžaduje jiné věci, dneska to vyžaduje jiný přístup. No, já bych to řekl asi takhle, ta jiná doba je podle mě tak posledních 20 let. Od roku 1989 došlo k obrovskému posunu ve světě, v technologiích, ve stylu života, ve všem. A co předtím? Co těch 1900 let předtím, kdy lidé neměli jenom písmo, kdy byli utlačováni, pronásledováni pro svou víru? Ve středověku. A křesťanství přežilo do dnešních dnů jenom díky této knize. Že si Duch Svatý používal Boží slovo. Že Duch Svatý vedl ty, kteří překládali Bibli do dalších jazyků, aby se Bible rozšířila do celého světa. A myslíte si, že posledních 20 let to nějak změnilo? Že se změnila moc této knihy? Že se změnila moc Božího ducha? Já tomu nevěřím. Naopak, já věřím pořád tomu, že evangelium má moc měnit lidské životy. Že Bůh dává moc svému slovu. Že i kdybych těch knih, které byly napsány, různých jiných, přečetl stovky. A řekl si, tohle si přečtu a tu Bibli už tolik nepotřebuju, protože tady mám jasný návod. Tak nikdy nemůžu dosáhnout toho, že bych mohl sloužit a žít tak, jako se to dělo v prvotní církvi. Protože prvotní církev nic jiného neměla a prvotní církev to byl počátek církve. A ta církev přetrvala až do dnes. Díky, víte čemu? Díky tomu, že vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Díky tomu tady dnes můžeme říct, Pán Ježíš Kristus je můj Pán a Spasitel. V něho věřím. Díky němu jsem spasen, přijal jsem věčný život. A díky tomu můžu říct i druhým lidem, jak je Bůh miluje. Ať vám Bůh žehná, ať můžete přijímat milost z Božího slova. Jednou přišel za naším kazatelem jeden bratr a říkal, Petře, četl jsem skvělou knihu. Skvělou knihu. Je to teda trošku román, ale je to úžasný, úžasný, jak se Pán Bůh oslavuje. A on mu říká, a jak dlouho jsi tu knihu četl? No týden. Kolikrát za ten týden četl Bibli? No to je jako kdybych četl Bibli. Říkám, na to se neptám. Kolikrát jsi četl Bibli za ten týden? A on se tak zamyslel a říká, no, jednou. Bible je slovo života. Mělo by to být obráceně. A on se tehdy na svého kazatele naštval. Nevím, jak se na to dívá dnes, ale čtěte knihy, různé knihy, čtěte. Poznání je důležité, ale hlavní je tato kniha. Protože bez ní je těžké bojovat dobrý boj víry. Amen.